Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta čućete zašto je ove godine obilježavanje pada Vukovara zapravo obilježeno incidentom. Tražimo i odgovore na pitanja zašto se samo na Balkanu može glasati za partiju koja ti uništi grad, te kako su se u samo dvije sedmice bez posebnih akcija smirili predizborni duhovi u Mitrovici. Na samom kraju je i priča o Andrić gradu, čijem se većinskom vlasniku i stvoritelju, reditelju Emiru Kusturici, pare nađu i kad ih niko drugi nema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Vukovaru je obilježena 22. godišnjica pada ovoga grada kojeg su početkom ratova na Balkanu skoro do temelja srušile Jugoslovenska narodna armija i srbijanske paravojne formacije. Ono što ovogodišnju obljetnicu razlikuje od svih prethodnih jeste bojkot državnih dužnosnika i to od strane pripadnika stožera za obranu hrvatskoga Vukovara, nakon čega je vrh vlasti izašao iz povorke. Ćirilični natpisi ili nastavak borbe Hrvatske demokratske zajednice protiv aktuelne socijaldemokratske vlasti, pitanje je za Enisa Zebića.
Hrvatski državni vrh odustao od sudjelovanja u Vukovarskoj koloni sjećanja povodom obljetnice pada grada zbog, kako je kazao predsjednik Ivo Josipović, organizirane opstrukcije.
U želji da svi zajedno odamo počast stradalima Vukovara, na neki način smo spriječeni organiziranom opstrukcijom. Ova opstrukcija je pokazatelj da oni koji su organizirali da im nije stalo ni do Vukovara, ni do pijeteta.
Državni vrh položio je vijence na spomen obilježio na mjestu masovne grobnice na Ovčari, gdje je odmah nakon pada grada u jednoj noći ubijeno 260 ranjenika iz Vukovarske bolnice, bolničkog osoblja i civila. Iako su najavili da neće organizirati vlastitu kolonu sjećanja, pripadnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji od rujna ratuju protiv dvojezičnih latinično-ćiriličnih ploča, uspjeli su manipulacijama preuzeti vukovarsku kolonu. U njoj su se na kraju našli svi građani, brojni umirovljeni hrvatski generali, uključujući Antu Gotovinu i naravno prvi ljudi oporbenog HDZ-a, kojem je ovo veliki trijumf, a manipulacijama je onemogućeno sudjelovanje državnog vrha. Premijer Zoran Milanović o opstrukciji stožeraša.
Na ovakav način se može svatko organizirati ko ovo doživljava kao utakmicu, a ovo za mene nije utakmica, nek igraju sami.
Državni vrh se u već postojeću kolonu treba uključiti nakon programa u dvorištu Vukovarske bolnice, a na kraju im je put prepriječen svijećama. Nakon toga su odustali. Predsjednik Josipović.
Upravo zato što je danas dan pijeteta, mi nećemo inzistirati. Nećemo inzistirati jer bi to značilo inačenje u vrijeme kada inačenje ne treba, u vrijeme kada svi moraju imati osjećaj poštovanja, a ne osjećaj inačenja.
Što se da zaključiti iz današnjih događaja? Za naš radio govori politički analitičar Marinko Čulić.
Ovaj incident zapravo je samo refleksija toga da je desnica trenutno bolje organizirana od lijevo-liberalne koalicije koja drži vlast. Što se možda najbolje vidi na jednoj smušenoj poziciji Josipovića, koji je sa ovima istima koji su danas minirali ovaj proces tražio prethodno razgovorne.
Za razliku od njega, politički analitičar Davor Đenero kaže za naš radio da je razgovor nužan.
Što se Vukovara tiče, sutra više nitko neće spominjati Vukovar, ali je očito da tako dugo dok vrijednosti koje zastupa predsjednik Republike ne prevladaju, dakle dok Hrvatska ne počne razgovarati tolerantno i sa razumijevanjem, Hrvatska ništa dobro ne može očekivati.
Politički analitičar Žarko Puhovski kazuje medijima kako su obje strane dobile što su željele. Radikalna desnica željela je dokazati da su oni jedini čuvari nacionalne riznice sjećanja na Vukovar, a vlada je pokazala ono što do sad nije, a to je da je ljevičarska liberalna koja nije sklona nasilju, ocjenjuje Puhovski. On tvrdi da je dobro što je državni vrh odustao od suprotstavljanja stožerašima, ne tražeći od osiguranja da ih uklone. Na ovakav dan bilo kakvo nasilje dovelo bi do histerije. To bi dalo krila članovima stožera i povlačenje vlade bio je logičan potez, kazao je. Nakon tromjesečne opsade Vukovar je pao 18. studenog 1991. Nakon ulaska u grad JNA pripadnika paravojski pobunjenih hrvatskih Srba i paravojski Srbije izvršeni su brojni zločini, od kojih je najmasovniji onaj na Ovčari. U znak sjećanja te događaje svake se godine 18. studenog organizira kolona sjećanja. Ove su godine po prvi puta u državnom izaslanstvu i predstavnici srpske manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Narednih minuta regionalni vam program Radija Slobodna Evropa na temelju za vikend održanih izbora na Kosovu i u Crnoj Gori odslikava dva fenomena. Brzopotezno smirivanje duhova u Mitrovici i ponovni izbor lokalnih čelnika koji već decenijama uništavaju grad. Idemo najprije na Cetinje.
Korak dalje.
Crnogorska prijestolnica i ove je subote izabrala predstavnike Demokratske partije socijalista, a uspjeh stranke Mila Đukanovića bio bi neupitan i ove, baš kao i prethodnih 20 i kusur godina, da nije jednog sitnog detalja. Cetinje je, usprkos u posljednje vrijeme ušminkanim fasadama, sinonim ekonomskog propadanja i siromašenja Crnogoraca. Grad na rubu opstanka, a oni koji su za to odgovorni, svake godine imaju sve više osvojenih glasova. Priča Dimitrija Jovičevića.
Zapisa sa Cetinja i potpredsjednika crnogorskog PEN centra Sretena Vujovića, kompleksni su razlozi višedecenijske ekonomske degradacije Cetinja.
Kompleksnije naravi su jer onog trenutka kad se bivša Jugoslavija počela raspadati sa svim onim što je prethodilo tom njenom raspadu, samo Cetinjakov industrijski centar, ili koje nije imalo nezaposlenih bez za koje to željelo, samo Cetinje, znači izgubilo tržište, to je osnovno. Onda su naišle one blokade koje se dobro sjećate, gdje smo mi bili oslonjeni na mnogo repromaterijala iz inostranstva, Aspra, Frigotorino, Bauk, nek Njemačka itd. I sve te veze su bile pokidane, te fabrike su naravno bile osuđene na propast.
Među njima je bio Obod, nekadašnji gigant u proizvodnji bile tehnike u bivšoj Jugoslaviji, jednako kao i industrija modne obuće Košuta, čiji su se modeli izvozili i preko oke. Zatim poznate prevozne firme Tara i Bojana. Od 90-ih međutim počinje njihovo urušavanje, pa crnogorska prijestolnica postaje sinonim za tranzicijsko propadanje i uništenu privredu. Prepoznatljivi po samoironiji i specifičnom humoru, Cetinjani su se dosjetili kako bi na ulazu grad najbolje bilo postaviti tablu sa natpisom Cetinje ne radi, ili ako već radi, onda se to odnosi na 3K, kapelu, kafanu i kladionicu. I dok se na terenu situacija sporo ili nikako popravljala, vlast je bila uporna u obećanjima o boljem životu prijestolnice. Već godinama izgradnja žičare do Lovćena, omamljujuća je vizija turističkog preporoda prijestolnice, jednako kao i kulturnog projektom Mako, čuvene performerke Marine Abramović. Aktuelna vlast u međuvremenu počela je rekonstrukciju infrastrukture i vraćanje sjaja prepoznatljivoj arhitekturi, a kako se bližio dan izbora, najavljivali su se i planovi o početku proizvodnje, poput one o fabrici ukrajinske čokolade. Poslije svega, kakva je perspektiva Cetinja? Kustosar Smijanović je skeptičan.
Teško da možemo očekivati neki boljitak, jer ovo sve što se radi to je šminkanje mrtvih i držanje posmrtnih govora. Nema tu neke kreativne snage. Nama jednostavno treba gospodar. Milo Đukanović je, nažalost, jedan nemilosrdni, beskrupulozni gospodar koji zna što su mu podanici. I ne vidim da ćemo uskoro, jer fabrike čokolade i staklene vune, odnosno ne šećerne vune, ili sve što ovi obećavaju sa 53,3% zaposlenih, to su samo predizborne laži i ne mogu drugačije nazvati.
Kakva je budućnost nekadašnjeg istorijskog, političkog, kulturnog i duhovnog jezgra Crne Gore, grada koji je 90-ih u vremenima represije i jednoumlja bio centar državotvorne emancipacije i simbol otpora velikosrpskom nacionalizmu i antiratnoj histeriji, pitali smo i pisa Vujovića.
Ono što je težina duhovna, kulturna i uopšte je težina Crne Gore, to je Cetinje i njemu treba dati taj život koji zaslužuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Jedan dio optimističnijih Crnogoraca ponadao se da će na ovim lokalnim izborima DPS oslabiti i da će barem dio vlasti uzeti Socijaldemokratska partija samostalno. Ali nije se desilo, mnogi će reći nažalost, jer smatraju da bi za demokratiju u Crnoj Gori bilo jako značajno da se partneri napokon raziđu. Uostalom, SDP Ranka Krivokapića se u posljednje vrijeme sve jasnije i javnije ograđuje od Đukanovićevih socijalista, jer su im se i stajališta udaljila. Niko još ne zna hoće li se razvesti ili će brak opstati, ali na osnovu podsjećanja na najkrupnije suprotne stavove dugotinjajućeg sukoba između dvije partije, koje su već 15 godina koalicioni partneri, procijenite sami. Priredio Srđan Janković.
Lideri vladajuće koalicije Milo Đukanović i Ranko Krivokapić samo u posljednjih par mjeseci otvorili su više sporova oko najvažnijih pitanja. Uvod je bio izostanak podrške Krivokapićevog SDP-a kandidatu DPS-a za predsjednika Crne Gore Filipu Vujanoviću, što je bio politički presedan da jedna članica vladajuće koalicije ne podrži kandidata svog koalicijonog partnera. Nastavljeno je sukobom u ekonomskoj oblasti i različitim odgovorima na pitanje koje je doveo do propasti najveću kompaniju u Crnoj Gori, kombinat aluminijuma. Đukanović smatra da je problem u Krivokapićevom parlamentu.
Opstanak KAP-a je više nego ikada neizvjestan prevashodno zato što predlog vlade nije dobio zeleno svjetlo u ovom parlamentu.
Krivokapić smatra da je kombinat aluminijuma uništilo neznanje i korupcija i pripisuje ih Đukanovićevoj stranci.
Pokušaj neki iz DPS-a da zamagle stvar, da smo svi krivi, da ne bi oni bili krivi, neće ići.
Osveštanje hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici bila je još jedna tačka spora. Vlada na čelu sa Đukanovićem je aktivno učestvovala i finansijski pomogla taj projekat, a sam Đukanović je od Amfilohija, mitropolita Srpske crkve, dobio povelju kao dobrotvor hrama. Za Krivokapića je ovaj gest bio neprihvatljiv s obzirom na ulogu SPC u negiranju crnogorske nacije.
Taj hram nije hram, niti je ta proslava u slavu čak ni Srpske crkve, ni crkve, nego je to politički interes DPS-a, kao što je bio kad su je počeli zidati. On je formirao taj na vladi to tijelo, državno tijelo za proslavu Milanskog edikta, gdje nema jedne državne zastave. I dobili su za to svi plakete, kao što znate, i nagrađeni su iz ruku ljudi kojima je glavna poruka bila da smo mi kopilat kao Crnogorci, da smo izmišljena nacija i da ne postojimo kao nacija. Ja im zamjeram što je to njihovo poslovno opredjeljenje, a ne političko ili ideološko uvjerenje.
I po pitanju aktualnog sukoba u Crnoj Gori, između dvije grupacije medija, koalicioni partneri nemaju isto mišljenje. Dio medija koji oštro kritikuje vlast, Đukanović je više puta nazvao medijskom mafijom, smatrajući ih odgovornim za sve afere.
Mogu da kažem da onoliko je afera koliko su proizvođači afera istrajni u njihovom kreiranju.
Krivokapić, iako i sam ima primjedbi na izvještavanje tog dijela medija, ipak smatra da su korisni za demokratske procese.
Prvo, mislim da nije nikakva medijska mafija. Mislim da je medij s kojim se ja, koji je također nanosio nepravde, onamo gdje bi mogu dokazivati i pisao čak i neistinu s nekim medijom iz tog konzorcijuma, ali mislim da su neophodni u ovom društvu, da bi bez njih bilo manje demokratije u ovom društvu i da bi ovo društvo bilo drastično gore.
Dvije članice koalicije nikada nisu imale ni najmanje razlike kada su u pitanju spoljnopolitički prioriteti Crne Gore, odnosno potrebu da se Crna Gora priključi NATO savezu. Međutim, u posljednjem intervju televiziji Vijesti Krivokapić je eksplicitno rekao da kod njih, ali i kod dijela međunarodne javnosti, postoji sumnja u spremnost DPS-a da ispuni sve kriterijume neophodne za ulazak u NATO.
Manje važno što te sumnje moraju nas u SDP-u, bojim se da moraju naše partnere. Na to je moramo dati jasne odgovore u ovoj završenoj fazi trke, da smo bez ostatka vlast, ova vlast koja je tako rekla da jeste, svojim činjenjem za NATO u oblasti vladine prava, u oblasti finansiranja, u oblasti javne podrške, u oblasti reforme bezbjednosnog sektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Upravo tako, nisu klasične, ali su vijesti. Miloše, znaju li se podaci kako je ko prošao na ponovljenim izborima u Mitrovici?
Podaci se znaju, doduše su preliminarni, ali se možemo na njih osloniti s obzirom da dolazi iz Centralne izborne komisije Kosova. Ko će biti gradonačelnik Severnog dela Mitrovice znaćemo 1. decembra u drugom krugu izbora za gradonačelnika, u koji odlaze Krstimir Pantić sa izborne liste koju podržava vlada Srbije i Oliver Ivanović iz građanske inicijative SDP. Pantić je osvojio 36,89% glasova, dok je Ivanović dobio 28,35%. Njih dvojica su već jutro, Sabina, posle brojanja glasova zaoštrili atmosferu. Naime, Pantić je izjavio da bi se nezadovoljan tretmanom izbornog materijala mogao odlučiti da ne prihvati rezultate, dok ga Ivanović prosto nazvao manipulatorom. Istovremeno u Prištini kosovska predsjednica Atifete Jahjaga ocijenila je da je ponavljanjem izbora u Mitrovici zaokružen proces integracije svih zajednica, uključujući i srpsku, što podrazumeva i onu na severu Kosova.
Zgjedhjet komunale do të dëshmojnë kompaktësinë e vendit dhe njëkohësisht.
Lokalni izbori që dokazati kompaktnost zemlje, a istovremeno ovim okončavamo i proces unutrašnje integracije, da bi se posvetili poglavlju evropskih integracija. Taj put ujedinjava sve nas, građane ove zemlje, bez razlika.
Rekla je dakle Atifete Jahjaga, zaista je zanimljivo da je dve nedelje nakon 3. novembra juče u Mitrovici sve prošlo bez bilo kakvih bezbednosnih problema, što je Eulex pripisao u zaslugu kosovskoj policiji, KFOR-u i samom sebi. No, u saopštenju Eulexa se naime navodi da su ostvarili bezbednost i slobodu kretanja za sve učesnike u izbornom procesu i građane uopšte.
Hvala ti Miloše, upravo to i jeste tema narednih minuta. Beograd je također zadovoljen ponovljenim izborima. Iako kandidat, čuli ste, koji je imao bezrezervnu podršku zvanične Srbije, nije odnio bezuvjetnu pobjedu. Pobjedu već ulazi u drugi krug. Interesantno je u svemu ovome kako je moguće u roku od 2 sedmice, od nemirnih i incidentnih izbora 3. novembra, napraviti ponovljeno glasanje bez prijekorne organizacije. Branka Mihajlović istraživala kolika je u svemu zasluga Beograda.
Naravno da smo zadovoljni završetkom prvog dela izbornog procesa, to je potvrda državne politike.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju.
Beograd sada ima pun kapacitet da nastavi sa procesom pregovora u Briselu i da pri tome nema tako snažnu obstrukciju kao što je imao strane zagovornika bojkote izbora sa Evrokosovo.
Još više razloga za zadovoljstvo ima Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je uoči izbora kritikovao Beograd što podržava samo jednu listu.
U prvom krugu koji je završen u svim drugim opštinama je jasno da će članovi Skupštinskog vijeća biti iz različitih srpskih lista. Šta ljudi misli, vidjet ćemo na kraju krajeva. Posle drugog kruga i do tada treba, koliko je moguće, strpljivo posmatrati razvoj događaja i ishod glasanja.
Opštem zadovoljstvu nije se pridružila Koštuničina Demokratska stranka Srbije, koja se od početka uključila u antiizbornu kampanju. Njihovi funkcioneri tvrde da su izbori na severu Kosova doživjeli definitivni fijasko i da su sprovedeni u poluratnom stanju. Profesor Slobodan Samardžić.
Imali smo nastavak pritiska vlade Srbije na građane i biračko telo ucenama, pretnjama, pre svega direktorima javnih preduzeća da izvedu svoje radnike, a onda i radnicima da izvedu svoje članove porodice. Pa su šta više imali i zadatak da se šetaju od mesta do mesta, da ostave utisak kako je ovaj drugi krug mnogo masovniji nego onaj prvi krug.
Ponovljeni izbori su prošli bez i jednog incidenta, pa smo pitali Milovana Drecuna šta je bilo drugačije u odnosu na 3. novembar.
Izvučene su lekcije od strane međunarodnog prisustva, svakako KPS-a, a i zvanični Beograd je odradio svoj deo posla koji se tiče eventualnog prelivanja pojedinaca, ekstremisti ili grupa iz centralne Srbije koji bi mogli da ponovo destabilizuju situaciju na severu. To je sprečeno.
Mladen Obradović, lider Srpskog obraza, organizacije registrovane umjesto zabranjenog obraza, a koji je 3. novembra bio u Mitrovici i učestvovao u antiizbornoj kampanji, potvrdio je našem radiju da je 17. novembar proveo u Beogradu. Ima za to čvrst alibi.
Bio sam pozvan na informativni razgovor u policiju i bio sam u Beogradu. To prosto želili su da saznaju da li slučajno nameravamo da idemo na Kosovo. Mislim da je suština bila u tome da je režim želeo da spreči bilo kakvu mogućnost da se pojavim u Kosovskoj Mitrovici toga dana. Čak i da sam pokušao da idem, ne bi mi to bilo omogućeno, kao što je recimo i Igor Marinković iz Srpskog narodnog pokreta Naši bio čak i uhapšen u Raškoj samo zato što je pokušao da se približi Kosovo i Metohiji. U subotu uveče.
3. novembra, da li ste imali ikakav problem da odete na Kosovo? Da li vam je neko pravio probleme?
Pa ne, nije niko.
Jelko Kacin veruje da je Srbija spremna da se obračuna sa onima koji godinama drže Srbe na severu Kosova kao taoce svojih interesa, a skreće pažnju i na promenu odnosa Beograda i kosovskih Srba prema bezbedonosnim strukturama na Kosovu.
Meni je izuzetno drago da su i Srbi na severu Kosova na jednoj strani i na drugoj strani zvanični Beograd razumjeli konačno da su i Eulex i KFOR deo rješenja od velike pomoći, od velikog značaja i da su pristali na to da oni obavljaju funkciju koja im je zapravo data. Samo u takvom političkom konsenzusu moguće je sprečiti te strašne pritiske kojima su bili ispostavljani Srbi na severu Kosova, od, ako smijem tako reći, pod navodnicama, nekih para struktura koje su decenijama vladale severom Kosova i zapravo zastrašivale te ljude, jer su ipak imale monopol nad svim, nad politikom, nad ekonomijom, to jest švercom, pranjem novca i tako dalje. Zato mislim da je došlo krajnje vrijeme da se na neki način oslobodi Srbe na Kosovu od tih strašnih pritisaka. Ja mislim da je zvanični Beograd tome stvarno posvećen. Bio sam petak, subotu u Beogradu, svemu onome što sam video i čuo, ja u to smijem vjerovati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana medijsku pažnju u Bosni i Hercegovini ponovo izaziva Andrić grad u Višegradu. Investiciono razvojna banka Republike Srpske odobrila kredit od 3,5 miliona konvertibilnih maraka, odnosno u prijevodu 1 milion i 800.000 eura firmi Andrić grad DOO, koja je u većinskom vlasništvu Emira Kusturice. Opozicija u entitetu ponovno upozorava na netransparentno trošenje para. Prenos iz Banja Luke, Erdoğan Katano.
Siniša Vukelić, novinar portala Kapital, kaže da između ostalog iznenađuje i brzina sa kojom je projekat odobren.
Od prijema kreditne dokumentacije do potpisivanja ugovora o kreditu nije bilo potrebno više od 19 dana. Kreditni zahtjev sa kompletnom dokumentacijom je dostavljen 9. oktobra, a potpisan je kredit 28. oktobra ove godine.
Po ugovoru koji su 2011. godine potpisali Vlada Republike Srpske, opština Višegrad i Emir Kusturica, vlada i opština imaju po 24,5%, a Kusturičino preduzeće Lotika 51% vlasništva. Miroslav Kojić iz Višegrada, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da su i sa ovim kreditom potvrđene ranije sumnje u netransparentno trošenje sredstava u Andrić gradu, jer čak ni opština Višegrad, koja je suosnivač, o kreditu ne zna ništa.
Niti znamo kad je podnijen zahtjev, ko treba dobije, čuli smo da je to Andrić grada, ako je deo Andrić grada, mi smo suosnivači, opština nema pojma oko toga, ne zna zašto ta sredstva idu, gdje se daju, znači totalno jedna zatvorenost, netransparentnost na što mi stavno skrećemo pažnju.
Kojić također podsjeća da u Skupštini opštine Višegrad nikad nije razmatran izvještaj o gradnji Andrić grada.
Jer znate, to je društvo koje raspolaže sredstvima grada, grad je dao preko 6 miliona do sada, plus zemljište od 30.000 kvadrata koje još nije ni procijenjeno uračunato, vraćamo kredit od 4 miliona koje je prošla lokalna vlast digla za izgradnju Andrić grada. Znači, jednostavno nemamo uvida u način trošenja tih sredstava i niti ima izvještaja na kome da bi ga lokalna skupština mogla usvojiti, odnosno donijeti zaključak po tom pitanju.
Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u entitetskom parlamentu Slobodan Popović.
Sredstva se iz javnih džepova priljevaju u privatne džepove pod firmom nekog velikog nacionalnog projekta, pod firmom zaštite lika i djela Ive Andrića, a iza svega stoji samo jedna stvar, a to je puka želja da se napravi profit na parama poreskih obveznika, da se dobije u vlasništvo nešto što se na ovakav način ne može dobiti u vlast.
Svi naši pokušaji da dobijemo i stav SNSD-a koji se optužuje da ima presudan utjecaj na odobravanje određenih kredita i RBA bili su bezuspješni. Ranije je Emir Kusturica ocijenio da je Andrić grad nacionalni projekat veći od politike i vremena u kome živimo i da su polemike o finansiranju o njegovoj izgradnji samo prolazna faza nastala zbog nerazumijevanja. Međutim, oni koji se možda i ne razumiju najbolje u nacionalne projekte smatraju da su ekonomski neopravdani, poput Dragana Bursača, kolumniste i novinara portala Buka Magazin.
To su potpuno ekonomski sudi, odnosno između firme Lotika i Vlade Republike Srpske, tačnije novčani transakcija. Na jednoj strani vi imate donacije, a plus donacije idu krediti, a onda idu neki nepovratni krediti, a onda na to sve ta firma koja je dobila to, pazite, prodaje državi pojedine dijelove koje je napravila od državnih para ili entitetski, kako hoćete. Znači, no, apsurd svih apsurda.
Od Andrić grada veliku ekonomsku korist nema ni grad Višegrad, iako je u ljetnjem periodu primjetniji veći broj turista, kaže Kulić.
Višegrad nema ni jednu jedinu marku, ne plaćaju se porezi, ne izdaju se fiskalni račun, to može svako provjeriti. U jednostavno država ne važi u Andijgradu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici i vladinog i nevladinog sektora u Doboju, Zenici, Maglaju i Slavonskom Brodu pokušavaju dobiti novac iz fondova Evropske unije za prekograničnu saradnju, kako bi se obnovom tvrđava turistički povezali. Projekat je vrijedan oko 620.000 eura, a kakvi su izgledi da pare istignu, istraživao je Arnes Grbešić.
Turistička zajednica Slavonskog Broda i Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna Bosna i Hercegovina pokušavaju da dobiju novac iz europskih fondova za uređenje i turističko povezivanje tvrđava u Slavonskom Brodu, Doboju i Maglaju i starog grada Vrandu kod Zenice. U saradnji sa lokalnim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora, ove organizacije poslale su projektni prijedlog za dobijanje sredstava iz prekograničnog programa Bosna i Hercegovina Hrvatska, koji se realizuju u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć Europske unije. Partneri u Slavonskom Brodu su gradska uprava i razvojna agencija, objašnjava njen direktor Dejan Vuksanović.
Glavne projektne aktivnosti su renoviranje i revitalizacija kazamata i njihovo uređenje, organizacija zajedničkog festivala živuće povijesti u Slavonskom Brodu, Zenici i Doboju, snimanje zajedničkog filma.
Projekat je vrijedan oko 620.000 eura. Sa bosansko-hercegovačke strane uključeni su još Muzej grada Zenice, Gradska uprava Doboj, Lokalna akciona grupa Doboj Magla i Organizacija za razvoj turizma regije Doboj Rotor, kaže direktorica za poslovni razvoj Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna Bosna i Hercegovina REZ, Maja Kišić.
Ovo partnerstvo je stvoreno ranije, znači na relaciji Slavonski Brod Doboj Zenica i ovaj poziv prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Hrvatska je iskorišten za jedan zajednički projekt za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa, odnosno za stvaranje jednog novog turističkog proizvoda koji bi se iskoristio da li u tranzitnom turizmu ili u regionalnom turizmu.
Predstavnik organizacije Rotor koja upravlja Dobojskom gradinom Miodrag Bosić dodaje da je promotivno uključena i tvrđava u Maglaju.
Znači sve tvrđave će uvezati u jedan zajednički turistički proizvod i bit će ponuđene i svjetskim turoperaterima i našim agencijama za posjetu. Tako da u okviru projekta ćemo znači raditi i obuke i vodiča, radit će se obuke i glumaca koji će ići tom linijom od Zenice do Slavonskog Broda.
Tvrđava u Slavonskom Brodu, unutar koje se nalazi i zgrada gradske uprave, inače u daleko je boljem stanju nego Vranduk i tvrđave u Doboju i Maglaju, ali i unutar njenih zidina ima još prostora za uređenje, o čemu direktor razvojne agencije Dejan Vuksanović kaže.
Uređena je partija kazamata, uređena je kurtina, jedna gdje znači nalazi se galerija Ružić, uređena je jedna zgrada gdje se nalazi znači upravna zgrada gradske uprave, jedna zgrada gdje se nalazi klasična gimnazija i jedna zgrada gdje se nalazi glazbena škola. Sad još s vremenom imamo, prijavljamo znači još na neke projekte europske gdje bi napravili, znači jedan, imamo sad na ovom kazamatu, znači to je jedan manji prostor, imamo muzej tambura se nalazi trenutno, a sad to planiramo prijaviti znači da bude malo na, u jednom većem prostoru, znači u kavaliru države.
U prethodnim godinama sanirani su i dijelovi starog grada Vranduk u okolini Zenice, međutim neophodna su dodatna ulaganja kako bi ovaj lokalitet postao još privlačniji za domaće i strane turiste, veli Maja Kišić iz REZ agencije.
Do sada je osposobljen, odnosno zaštićen veliki dio građevinskog dijela, zatim također osposobljena bosanska soba. Ovaj projekat bi trebao da zaštiti također jednu kulu, odnosno da je osposobi u smislu obogaćenja kroz rekvizite i zaštitu građevinskog dijela, dijela oružarnice, odnosno jedne kule kao oružarnice u idevati u prvobitno stanje.
U posljednjih 10 godina obnovljeni su i dijelovi Dobojske srednjovjekovne tvrđave, ali zbog izostanka stalnog financiranja njenog održavanja, sredstva iz europskih izvora bila bi vrlo značajna, kaže Miodrag Bosić iz organizacije Rotor.
Za svih ovih 8 godina nismo uspjeli da uđemo u budžet ni jedne nadležne institucije, tako da u okviru projekta smo stavili izmjene svih drvenih dijelova unutar tvrđave, komunikacije, stepeništa, dijela amfiteatra, dijela dječjih igrališta, lafeta, topa, klupa i onoga sve što je za ovih 8 godina, to tako kažemo, uništeno.
Hoće li prijedlog za uređenje i turističko povezivanje starih utvrđenja u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj biti finansirani iz europskih fondova za prekograničnu saradnju, trebalo bi da bude poznato tokom 2014. godine. Prva provjera prijavljenih projekata očekuje se u prvoj polovini iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču ljudi s mentalnim poteškoćama koji su sada dio projekta integracije u lokalnu zajednicu, a godinama su ih držali u ustanovama zatvorenog tipa.
Oni jedva čekaju da ti nešto rekeš ružno, ti daju tablete da te povećaju terapiju, to injekcije, to pa da se ne pokrenu, da sam ležiš.
Zavežu te za krevet i
ne valja u nijednom domu.
Vlada Srbije jedna je od najmanje transparentnih. To naprosto znači, kaže Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije, da se zakoni ne provode.
Naravno, ovo nije neko posebno iznenađenje. Svi dobro znamo da smo svi opterećeni kao tipične tranzicione zemlje s ozbiljnim problemima i to je svakako poruka o kojoj bi mi u Srbiji morali jako ozbiljno da razmislimo.
Na samom kraju je i gaf sedmice.
Kako sada?
Zašto je kupio žirafu Jagodinu?
Recimo, jedna devojka od 25, 6, 7 godina.
Svi koji su u braku, neka donesu certifikati da su muškarac, odnosno žena.
Vidi vas u kafani i sviđate joj se.
Neki ime sa srećom.
Kako ona vama da da znak, da prođe tu pregradu u glavi?
To su stvari koje moraju prosto polako da se rešavaju.
To je valjda ono što muškarac treba da prepozna kad ona da znak.
To je presna laž.
To sam htjela da čuje.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema najnovijim istraživanjima, vlada Srbije druga je na listi balkanskih zemalja koje nisu članice Evropske unije po transparentnosti svog rada. Ispred nje je Crna Gora, a iza Bosna i Hercegovina i Makedonija. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vlada i ministarstva u Srbiji imaju web sajtove na kojima objavljuju određene informacije o svojim aktivnostima, ali njihov sadržaj nije dovoljan da bi građani u potpunosti bili obavešteni o radu tih institucija. Istraživanje koje je urađeno na osnovu analize informacija dostupnih na zvaničnim internet stranicama ministarstava i vlade otkrilo je da one ispunjavaju samo 40% kriterijuma otvorenosti prema javnosti. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da ti podaci nisu pohvalni za Srbiju jer dokazuju da se još ne sprovode zakoni o dostupnosti informacija.
Naravno, ovo nije neko posebno iznenađenje. Moram da kažem dakle da i u toj konkurenciji, koja sasvim sigurno nije mnogo teška, svi dobro znamo da smo svi opterećeni kao tipične tranzicione zemlje s ozbiljnim problemima u vezi sa transparentnošću rada organa vlasti, u vezi s dobrom upravom, s korupcijom. Dakle, ni u takvoj konkurenciji Srbija nije uspjela da pobedi. Mi smo, čini se, ozbiljno iza Crne Gore, a samo malo ispred preostale dve republike Makedonije i Bosne. I to je svakako poruka o kojoj bi mi u Srbiji morali jako ozbiljno da razmislimo.
Analiza NVO Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA pokazala je da vlada Srbije i ministarstva ne objavljuju ni polovinu informacija na koje su obavezne, kao i da se ta polovična komunikacija obavlja uglavnom preko web sajtova na kojima rad državnih organa nije transparentno prikazan. Vukosava Crnjanski-Šabović, direktorka centra CRTA, rekla je da vlada Srbije od 53 indikatora o otvorenosti i interakciji sa građanima ispunjava samo 22.
Tamo gde su ispunili najveći broj indikatora i odnosi se na objavljivanje najvažnijih vesti, činjenicu da imaju sajt, ali jedna od stvari recimo koju nemaju jesu planovi rada. Najlošiji rezultati su praktično u okviru učešća građana, odnosno javnosti u kreiranju javnih politika i naravno budžetskoj transparentnosti u kojoj od 7 postavljenih pitanja oni imaju ispunjen samo jedan.
Jedina dva ministarstva koja još nisu objavila informatore o radu, iako su na to obavezna zakonom, su ministarstva financija i privrede. Rodoljub Šabić upozorava da se stvari neće promeniti dok ne bude konsekvenci.
Ova zemlja ima zakon o slobodnom pristupu informacijama koji njenim građanima jemči određena prava. E, u zadnje dve godine nadležno ministarstvo nije pokrenulo ni jedan jedini prekršajni postupak protiv prekršioca zakona, kojih je bilo više hiljada, a na više stotina je neposredno ukazala služba povjerenika, na više stotina flagrantno. E, to ni jedan jedini pokušaj. I relativno mali broj kažnjenih ljudi zapravo je posljedica upornosti i tvrdoglavosti pojedinih novinara ili ljudi iz NVO sektora.
Najlošije rezultate u ovoj oblasti imaju Ministarstvo omladine i sporta i građevine, dok su najotvorenija prema javnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova, prosvete, kulture i trgovine. Vukosava Crnjanski Šabović kaže da je neophodna bolja primjena novih tehnologija.
Ne postoji jedinstvena politika transparentnosti. Ono što znamo da u Srbiji imamo smjernice za izradu web prezentacije državnih organa i očigledno je da se one ne poštuju.
Poverenik u Srbiji nije ovlašćen da pokrene postupak protiv prekršilaca, što se vidi kao još jedna od manjkavosti, a rat za informacije od javnog značaja koji je u Srbiji počeo pre 8 godina sve više se seli u sektor javnih preduzeća. Rodoljub Šabić zaključuje da je sada tamo lavovski deo problema.
I to nije slučajno. Ako hoćemo rezultat u borbi protiv korupcije, mi moramo na nivo neupitnog principa dići pravilo da je trag javnog novca obavezno i jasan, čist i dostupan svima. Sve dok to ne uradimo, teško možemo da gajimo optimizam u borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima iz prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine u 9 kantona se nalazi više od 14.000 osoba s mentalnim poteškoćama. U postojećih 7 ustanova u Bosni smješteno je 2.300 ljudi, od čega je 120 djece. Savez organizacija Sumero pokrenuo je projekat stanovanja u lokalnoj zajednici po uzoru na slične, već zaživjele u zemljama Europske unije. Ideja je omogućiti osobama sa poteškoćama prava zagarantovana međunarodnim konvencijama, jer kao potpisnica UN-ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Bosna i Hercegovina se obavezala na poštivanje i regulisanje zagarantiranih prava ove populacije. U ovim dokumentima jasno su definisani pravo na samostalno življenje, pravo na izbor, te mnoga druga prava koja uživaju i ostali građani. Priredila Marija Arnautović.
Braća blizanci Samir i Amir Dizdarević prije 2,5 godine su, zahvaljujući organizaciji Sumero, počeli samostalan život u lokalnoj zajednici. Prije toga bili su smješteni u zavodima ili na ulici, nisu ni znali jedan za drugoga. Danas, kaže Samir, konačno imaju svoj mir. O životu u zatvorenim ustanovama kažu.
Oni jedva čekali da ti nešto rekeš ružno, ti daju tablete, da te povećaju terapiju, to injekcije, to pa da se ne... Da pokrenem, da sam ležiš...
Zavežu te za krevet i...
Ne valjao nijednu domu. Bio sam u Dujama 1,5 dana i kako se kaže, ona, bilo mi je los, a plaćeno je 1200 maraka za mene, a nije se trošilo 250 maraka.
Slično misli i mladić koji je skoro do punoljetstva bio u ustanovi u kojoj su smještene osobe sa intelektualnim teškoćama.
Odvedite svoje dijete da živi tamo, pa ćete vidjeti kako će istog tog roditelja i zaboliti ta ista duša. Odvojite ga od majki. Ja sam odrastao bez oba roditelja. Bio sam pod starateljstvom. Bio sam u zavodu. Segregacija je tu. Diskriminacija ogromna.
Da je riječ o segregaciji i diskriminaciji osoba sa intelektualnim teškoćama, slaže se Haris Haverić, predsjednik Saveza organizacija Sumero. Upravo zbog toga pokrenuli su projekat stanovanja u lokalnoj zajednici.
Okviri koje država izdvaja, kao što je slučaj Amira i Samira Dizdarevića, je između 800 i 1200 maraka. Troškovi za njih što mi dajemo, radimo, pružamo su nešto manji, a usluga, odnosno ovo što se čitavim programom nudi, je daleko, daleko bolja. Naravno, polazeći od ljudskih prava, da oni imaju sad pravo na izbor gdje će živjeti, s kim će živjeti, kako će živjeti, gdje će izaći, gdje će raditi.
Kao i u svemu ostalom, komplikovan sistem i ogromni administrativni aparat utiču i na ovaj problem. Tako je od kantona do kantona situacija različita. Iz kantonalnih budžeta za svaku osobu osobu sa intelektualnim teškoćama izdvaja se novac. Ukoliko su te osobe smještene u zavodu ili ustanovi, novac ide toj instituciji, dakle ne korisniku. Azra Mulaomerović, šefica odsjeka za socijalni rad i socijalnu politiku resornog ministarstva kantona Sarajevo.
Znači, kad se nekom utvrdi pravo na smještaj ustanov socijalne zaštite, on se finansira ili iz sredstava budžeta, ako se od strane centara za socijalni rad utvrdi da takva stranka je u stanju socijalne potrebe. Finansira se iz dijela srodnika ili iz donacije ili iz nekog drugog izvora. Uglavnom, za sva lica u stanju socijalne potrebe snose troškove budžeti.
Pored toga što postojeći zavodi ne rade dovoljno niti imaju sve potrebne uslove, u Stocu je nedavno otvoren novi dom za smještaj osoba sa intelektualnim teškoćama. Resorni je ministar tvrdeći da zato ima pravo sve one čije je prebivalište u Hercegovačko-neretvanskom kantonu prebaci u taj dom. Tako će iz lokalnog kantonalnog budžeta finansirati njihov smještaj, iako, kako kažu analize, korisnici tog novca od svega dobijaju jako malo. Haris Haverić.
Znači, nisu oni njih odveli, oni su njih deportovali. Deportovali su kao zatvorenike iz tačke A do tačke B. Niko, nijednog štićenika, korisnika, dijete i odraslu osobu nije pitao gdje hoće, gdje žele i gdje mogu da žive.
Prebukiranost ustanova predstavlja najveći problem koji utiče na kvalitet života osoba smještenih u te ustanove, te onemogućava zaposlenom osoblju terapeutski individualni rad. Prema nekim analizama, u spavaonicama bude smješteno čak do 18 ljudi. Amira Krehić, predstavnica Odjela za prava osoba sa invaliditetom Obdusmena Bosne i Hercegovine.
Gledajući sa ljudske strane, to je za nas saznanje i poimanje bilo zastrašujuće. Nijedan zavod ili ustanova nemaju stalno uposlene ljekare. Imaju medicinske sestre i osoblje koje za mene je bilo zaista šokantno, koje su pripremali u jednom zavodu smo zatekli osoblje koje je pripremalo terapiju za korisnike koji su sa ovim narkotičkim sredstvima za smirenje maltene funkcionirali na način da ih kao bombone dijele po nekakvim kutijama.
Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vjekoslav Čamber vjeruje da se bez obzira na zakonska rješenja za koja tvrdi da nisu prepreka projektu stanovanja u lokalnoj zajednici, stvari mogu promijeniti nabolje u čvrstu saradnju sa nevladinim sektorom.
Ono što je također problem, da su ti ljudi zatvoreni, da je njima ograničeno temeljno ljudsko pravo na kretanje, jedno od temeljnih prava na kretanje, a da nisu prekršili niti jedan zakon u ovoj državi. I ono što je često brana ovom procesu, da se pozivamo na skupoću procesa, to također nije isto. Znači, postoji novac. Analize i istraživanja koje je provelo federalno ministarstvo u suradnji sa Savezom Sumero su pokazala da novac kojeg mi trenutno izdvajamo je apsolutno dovoljan za ono što bi se izdvajalo u slučaju kad bi sve te osobe živjele život u lokalnoj zajednici. Dakle, problem deinstitucionalizacije je zastarjeli sistem i smetnja u glavama ljudi.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji 7 zavoda u kojima je smješteno preko 2000 osoba, od čega oko 120 djece. Rijetki su slučajevi povratka ovih osoba u lokalnu zajednicu. Uglavnom ostaju živjeti u zavodima cijeli život, ali ne zbog toga što su nesposobni, već zbog sistema socijalne zaštite koji ne predviđa podršku za njihov samostalan život. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Aleksandar Vulin, jedna perjanica jugoslovenske levice, je dopustila sebi između ostalog da ode u Hilandar.
Zagledano nebo iznad Atosa, pripovedaju oni koji su sa pažnjom pratili njegovu hodočasničku turu. Vulin, ministar bez portfelja, zadužen za 15% teritorije, preklinjao je uz dušnu pomoć sekiracije ogrezlih monaha da se užas ne dogodi.
Ovdje je interes da Srbin bude gradonačelnik.
Rečima premijera srpskog, sve u obzir dolazi samo da gradonačelnik na severu Mitrovice ne bude Albanac. Šta je to kad se neće? Račan, mislimo što ga razdiru Vulina, levičara, sve očiglednije nestabilne ideološke čvrstine tu među hilandarskim monasima ipak nada obuze, pa...
Posle toga saopšti javnosti kako je hilandarsko bratstvo navodno blagoslovilo listu koju on zastupa, jeli...
Treba se vratiti korak unatrag pa reći da ovakve misli Vulina ne bi obuzele da ga je od 3. novembra padao puta na Hilandar i ko živi uverio da momčad što je onomad polupala glasačke kutije nije imala podršku kada se na sever uputila. Uz to sumnju nema da Beograd i kolege sa momcima veze nemaju.
Prvenstveno odgovori sred međunarodne zajednice.
Kriva je, nije da nije, sve je kriva i najkrivlja pa ćemo na nju kletvu iz Hilandara da bacimo. No vratimo se ovde problemu. Samo da se ne dogodi da nam pripadnik ne drugog nego albanskog etničkog porekla, zamislite, postane gradonačelnik našeg delića grada na Ibru. I to je objašnjeno i objašnjavano sa svakog mesta na najvišem nivou. Vicepremijer prvi Aleksandar Vučić.
Ko oni hoće da njihov gradonačelnik bude Agim Deva, njihov gradonačelnik će biti Agim Deva.
Eto im ga, ili što bi rekao premijer Ivica Dačić.
Neki ime sa srećom.
Znam, znam, radije bi da čujete šta bi u finalu misije na Hilandaru, no strpite se, jer govorimo o problemu većem od inih što su nacije od morili.
Neko od predstavnika Albanaca će biti gradonačelnik Kosovske Mitrovice.
Da, da, nek vas sam volim podsjeti na zlo koje preti, a i da ga čujete kako ga se ne bi previše uželeli. Svakako mora se zabeležiti da su sud izneli i u kabinetu predsjednika države, savjetnik Marko Đurić.
Nama danas preti opasnost da severna Kosovska Mitrovica, naše najveće uporište na Kosovu i Metohiji, padne u ruke onima za koje kažete da su vaši najveći neprijatelji.
Nije, nije teška reč. Dakle?
Padne u ruke onima za koje kažete da su vaši najveći neprijatelji.
Opasnost izbjegnuta, sigurni smo zahvaljujući naporima učinjenim na Hilandaru. Mada...
To je opet jednostavnim jezikom rečeno presna laž.
Ni na to se ne obazirite. To Vladeta Janković iz Koštuničinog DSS-a priča, a oni hoće da baš ništa ne uspe. Pa su s toga lično kontaktirali bratstvo, a dobro je poznato da u Koštuničinoj stranci svakako bolje veze po isključivo muškim manastirima kakav i ovaj imaju. I odatle su dobili poverljivu dojavu da se na Vulinove apele na tom mestu niko nije odazvao.
Iz prve ruke sam se obavestio i mogu vam reći da je hilandarsko bratstvo iguman, da su se oni pomolili za stradalni srpski narod na Kosovu. Ni za koju izbornu listu niti bi to Hilandar ikad mogao učiniti.
A ovih dana i nedelja neće se glasati samo na severu Kosova.
Predlog broj 2.
Utvrđujem da je većinom glasova sa 104 glasa za, 13 glasova protiv i 5 suzdržanih donešena odluka o raspisivanju državnog referenduma zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
I tu bi tačka. Posle reči predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leka, građanima i građankama Hrvatske oba pola i svih mogućih seksualno raznolikih opredeljenosti preostaje da se odluče. Neće biti lako. Ti Mario, o ti okajana, ali dokazana grešnica, siđi odnekud i savjetuj kako bi se trebalo izjasniti 1. decembra na referendumu, na kom će pitanje biti tako jasno.
Jeste li da se u Ustavu brak definira kao zajednica muškarca i žene?
A opet teško. O Mario, ti što si čin svetosti stekla, da li da poslušamo poziv vazda pravovernih HDZ-ovaca te slovo njihovog zastupnika Željka Rajnera?
HDZ podržava unošenje takve odredbe u Ustav, jer bi se time postigla dodatna sigurnost da brak pripada samo ženi i muškarcu.
Ili da... O Mario, i ovu stvar izložimo ruglu, kako pokušavaju učiniti SDP-ovci te njihov zastupnik Marin Jurjević.
Kao konsekvenca te konstatacije koja će ući u Ustav, predložite da se mora medicinski utvrditi svi koji su u braku, neka donesu certifikati da su muškarac, odnosno žena. Da ne bi bilo tu neke zabune, pa da ispade da ste bili vi ili ja oženjeni sa možda istim spolom. Kako meni, tako i vama ne se utvrdi spol kao i našim partnerima, da bi vidjeli kakva je ta hormonska vaga, kako radi, ko ima koliko hormona.
I ne pitaj, Mario draga, što li se baš ta STP nije založio da se cela stvar najpre na Ustavnom sudu ispita, niti zašto je Ustavni sud potom konstatovao da je sa referendumom sve okej, niti što je ovo uopšte bilo kome trebalo.
Očito, ja bih rekao, iz određene zločestoće.
Pa ma ovako i Dragan Zelić iz organizacije GONG govorio. Njih i onako neće ni za posmatrače. A kojih neće? Oni koji zločesti nikada nisu. Ne, no pravoverni. Srž tamošnjeg modernog konzervativizma okupljeno inicijativi U ime obitelje, što sakube više od 750.000 potpisa, stave ih saboru pod nos i izdejstvova izglasavanje što će hrvatsku bračnu zajednicu za vek vekova od gej zaraze da spasi. A razmisli, Mario, pa savjetuj, jer 1. decembar se opasno bliži.
Izaći ću i glasati ne.
S obzirom da smo zemlja orijentirana katolički i tako dalje, sve se zna.
Treba to podržati, da je brak je brak, a ovo drugo nek se ljudi zabavljaju kako hoće.
Ne treba, uzaludno potrošeno.
I bit će još reći o braku posle trećeg predloga.
Predlog broj 3.
Svi su ljuti na ministarku.
Prema rečima ministra Milana Bačevića, ruska strana je preko direktora Gazprom Njefta Aleksandra Djukova uputila Srpskoj 4 primedbe, među kojima je i ona na emisiju Insider i učešće ministarke energetike u serijalu.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović, kamen spoticanja srpsko-ruskih odnosa.
Dakle, to su stvari koje moraju prosto polako da se rešavaju.
Sad kad samo što radove započeli nismo.
Obezbeđeno je 75 miliona evra sa državnim garancijom, kredit je prošao proceduru, očekujemo da uđe u skupštinsku.
Kako objašnjava prvi čovjek Srbija gasa Dušan Bajatović, Al Avaj odavno je poznato, ni on ministarki nije po volji.
Da li je moguće?
Ruska primetba je bila potpuno suvisla.
Da li je moguće?
I što reče ministar rudarstva?
Kako je moguće da u Srbiji ide jedan TV serijal koji po njihovoj proceni direktno ruši Južni tok?
Da li je moguće?
A da u tome učestvuju državni službenici koji treba da poštuju taj sporazum?
Moguće.
Ko to dira u investiciju koju smo nikad povoljnije dobili, ne pitajte kako i ko uopšte drži tu ženu na tom mestu kad sa njom ni da razgovaramo nećemo. Aleksandre Vučiću objasni.
A zašto nije
pokušali
energetika nije bila na tom
da zaštitimo? Zato što su oni uputili pozive onima koje su hteli u tom trenutku da vide, ministarke energetike bio upućen poziv da ide u Moskvu. I ona će za nekoliko dana, ako se ne varam, za nekoliko dana putovati i sresti ministra energetike.
Ne, pitam vas ništa nelogično. Ministar, dakle, pitam vas nešto vrlo prirodno. Ako dolazi direktor Gazproma, da li ima nešto logičnije nego da sa njim sedi ministar energetike?
To što sam imao da kažem šta je logično ili nije logično, to sam rekao njima.
A što se sporne ministarke tiče?
A što je to tajna za nas?
Pa, zato što se ponašam odgovorno i ozbiljno i nikada ne želim da utičem na ili da pokušam da pokvarim odnose između Srbije i bilo koje druge strane zemlje.
Predlog broj 4.
Az elmúlt években maximum egy tucatnyi nem jár automatikusan a magyar állampolgárság felvételével.
Migrációsügyi osztálya embercsempész is büntet.
Slobodi van in Mađarski, nešto malo, a itt uz greško.
Al ne mari, za ovo nije neophodno.
Mađarski državni organi otkrili su više slučajeva brakova iz interesa državljana Srbije i Mađarske.
Ma di ćeš naći boljeg momka za te pare?
Ljubav čista, a uz nju i goli opstanak, di ćeš bolje naći. Iako nama do Evropske unije nije ni stalo, niti će, ako se neki papir može dobiti, što da ne. Ljubav se lako rodi i razvije, priznaje glavni konzul Mađarske u Beogradu, Mikloš Ritec.
U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako, dešavalo se da smo od nadležnih službi Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili iz Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske.
Mora da je to. I umjesto da se svi vesele, još od marta, kada je čitao poduhvat započet, kako kaže portparol policije Bački Škun Petar Teglaš, mladence snage reda prate i posmatraju.
Policija je otvorila istragu protiv jednog 56-godišnjeg državljanina Srbije, koji je osumnjičen da je organizovao krijumčarenje ljudi sa svojim pomagačima u Mađarskoj. On je za pare pronalazio i organizovao brakove između žena iz Mađarske i muškaraca iz Srbije. Njegovi pomagači bili su zaduženi da nađu mlade kojima je bio ponuđen određeni iznos za pristanak. Nakon sklapanja brakova u Srbiji, supružnici su bili prebačeni u Nemačku, gde su se prijavili i time su žene obezbedile legalan boravak svojim muževima, koji su uglavnom tamo i ostali i radili.
I tako puta 100, koliko se brakova trenutno istražuje.
Mint a Judge Harmon.
Predlog broj 5.
Na ovom mestu moramo biti otvoreni. Reći jasnim rečima da svako razume i da se aktorka ovog predloga ne uvredi, taman koliko ni akter. Dakle, u istoriji besmisla nije bilo tako besmislene emisije kao što je ona koja se zove Balkanskom ulicom nedeljom popodne na RTS-u. Ovog puta spisateljica, voditeljka, novinarka, izdavačica i sve što se može biti liderka sveopšteg besmisla, Vesna Dedić. Da, da, tako se ona smeje. Ugostila je ministra pravde srpskog, jednakog zanimljivog, ali ipak ne toliko, Nikolu Selakovića. U slavu njega, sposobnog onog koji je sanjao patrijarh da bude jeste i to je priznao kroz usta saradnice, spevala je stih.
U kafani muzičari od njega ne uzimaju novac unapred, jer se često dešava da pesmu ne znaju, pa novac moraju da vrate. Iako je pre godinu i po dana postao ministar pravde, funkcija ga nije promenila.
Ni najmanje.
Jeste, a politika vas povuče i možda neko ko je želao da bude kao klinac patrijarh, možda želi da bude predsjednik Srbije, Evropske unije, tako dečak.
To sad vi citirate neki moj srednjoškolski intervju koji je objavila jedna moja drugarica.
Dostavili mi saradnici.
Jedna moja drugarica ga je objavila. To je bilo neki prvi internet magazin. I ona je napravila kao, ja kaže, hoću da napravim intervju sa tobom.
Kao kakva zvezda show biznisa, otkrio je sve tajne života intimnog, a između ostalog ono što nju najviše zanima.
A kad ste u kafani pijete ovako sokić ili...
Sve zavisi od raspoloženja.
Kad ste mnogo tužni, onda pijete.
Pa kad sam mnogo tužan, pa zavisi...
Nikad ja tužan nisam, ali ipak.
Zavisi od godišnjeg doba, zavisi od toga šta jedem.
Aha. Vino, rakija, ništa vam nije strano.
Svako dobro piće.
Pa tu za sve usamljene, a zainteresovane i po neku očajnu, opet usamljenu ključni savjet.
Kako sada, recimo, jedna devojka od 25, 6, 7 godina vidi vas u kafani i sviđate joj se, kako ona vama da da znak da prođe to i obezbeđenje i sve i tu pregradu u glavi?
Onu koju ja nikada nisam imala. Recite mi, možda ima šanse.
To je valjda ono što muškarac treba da prepozna kad ona da znak.
To sam htjela da čuje. To, ali umete.
Ih, još kako.
Šta, da prepoznam?
Da, pitam.
Pa to morate devojke da pitam.
A, dobro, mogu jednu anketu s devojkama.
Baš je smešno.
Mama i tata se ne bune što još niste oženjeni, ne bune se.
Ne, sad su srećni zato što se ženi moj stari brat.
Ne, dragi moji, ima još.
A on je povukao nogu.
On je, pa stari je, valjda je takav red.
Sad ste mirni jedno, dve, tri godine.
Sigurno.
Predlog broj 6.
Tajna jagodinske žirafe. Raskrinkana je onog dana kada su se na sudu našli bivši pomoćnik ministra zaštite životne sredine Nebojša Janjić i čelnik MG Gas Oila Mile Brežančić. Tada o čudnoj vezi koja se svojevremeno zaplela između Brežančića i bivšeg ministra ekologije Olivera Dulića na istom sudu dođe da svedoči stameni stup prošle i aktualne vladajuće koalicije Dragan Marković, svima znan kao Palma.
Zašto je Mile Brežančić kupio žirafu Jagodini? Pa kupio žirafu zato što jednostavno čovjek je smatrao da u tom trenutku može da pomogne Jagodina, ne zato što sam ja pozvao Dulića da primi Brežačića na sastanak i da mu Brežačić objasni koji problem ima.
Tako se čuvena žirafa u Jagodini usrećila jer ju je tu Marković i oženio i reklamirao i čuda sa njom pravio, što je najbitnije, toliko se opustila da nije primetila ni promjene vlasti, ni hapšenja, ni pretnje, ni kampanje i antikampanje. Jednom rečju, o svom nepisanom gazdi svu sreću je donela. Stoga kada je u sud ulazio, kako bi njenu sudbinu proanalizirao, organizovao je sve da ga sedma sila i na izlazu sačeka.
I slušajte, sačekajte me, ako pada kiša, idite negdje na kafu, ja ću da vas zovem kad izađem. Znači, ne moram da čekate tu. Znači, zovem tebe da dođete kad izađem. Neću da odem dok ne dam izađem. Znači, ne moram da stojite na to.
Ok, pa vam je.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.